часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. Днес ще ви отведем в Унгария, където преди броени дни традицията на българските градинари официално беше вписана в унгарския регистър на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. А удостоверението за това беше връчено на българската общност на тържествена церемония в етнографския музей на открито в градчето Сентедре, недалеч от Будапешта. По темата за историята, традицията, но и за съвременните българи в Унгария ще поговорим с председателя на Българското републиканско самоуправление там, Данчо Мусев. България е родината на душата ми, а Франция е тази, в която живея. Думите са на българката Анита Екенова от Лион, жената, която допринесе за това пътуващият български фолклорен събор на Мегдана на другата България да се превърне в най-голямото събитие за българите по света. Анита Екенова стана и лауреат на годишната награда Злата Мъгленска на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, която беше връчена съвсем наскоро. Имаме интервю и с Анита. Ако останете с нас до 11, ще ви запознаем и с американеца Итан Шейбър, който живее у нас и който признава, че има силна връзка със страната ни. Разказва ни и за своята двустепенна система за бързо усвояване на български език. Музиката в предаването избира Диляна Трачева, редактора е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Богомила Дъскалова. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
17 октомври 2025 година ще остане паметна дата в историята на българите в Унгария. На тази дата официално беше връчено удостоверението, с което традицията на българското градинарство в Унгария се вписва официално в унгарския регистър на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Най-важното събитие за българското национално малцинство в Унгария през настоящата година стана в навечерието на Деня на българо-унгарското приятелство, 19 октомври. На тържествена церемония в град Сентедре, доктор Естер Чонка Токач, директор на дирекцията за нематериално културно наследство на Унгария, и Анита Киш Хеджи, държавен секретар в Министерството на културата и иновациите, връчиха въпросното удостоверение на председателя на Българското републиканско самоуправление Данчо Мусев и на председателя на Дружеството на българите в Унгария Димитър Танев. На празника присъства и Симеон Варга, застъпник на българите в унгарския парламент, както и гости от България, включително от град Лясковец, откъдето потеглят, както знаем, на горбет едни от първите български градинари. Но да започнем от историята на българското национално малцинство, правим го с помощта на репортера ни Гергана Манчева, която разговаря с Данчо Мусев.
Дружеството на българите в Унгария е основано 1914 година от български градинари горбечи. И по принцип ние сме потомци на тези семейства. Аз съм трето поколение роден в Унгария. Това е, нали, основата на нашата общност. 1916 се основава църковното настоятелство, църковната община. 1918 година българското училище, което до ден днешен под различни форми на управление, но съществува и в момента. Това са трите основни стожера, основата на нашата общност. В днешни дни аз съм председателя на Българското републиканско самоуправление, което е като една уникална организация по закона за малцинствата в Унгария от 1995 година. Нашите права са залегнати в Конституцията на Унгария. Има отделен закон за малцинствата и 13 признати, официално признати малцинства има. Едно от тях е българското малцинство. И когато се провеждат избори за местни органи на властта, общински съвет, и тогава се провеждат избори за българско малцинство, за българско самоуправление. трябва предварително да се декларираме, нали, които искаме да участваме в, примерно, в български избирателен списък и трябва да има поне 25 души там да се декларира и в дадено населено място са българи. Така е структурата на...
А колко души наброява българската общност, която се самоопределя като наследници на българи като вас? И всички ли говорят така добре езика ни?
Опитваме се, затова е много важно българското училище и неговата дейност. Последното преброяване е около 6000 души, които се декларират като българи или връзка с българската общност, език, култура, но и те бяха няколко въпроси по отношение на малцинството, но тази бройка от 6000 и преди 10 години пак това беше, нали, резултата. Трябва да знаете, че сме разпръснати из цяла Унгария, т.е. на тия населени места, където наистина българските градинари са работили. Будапешта, около малките градчета, около Будапешта, като Холастелек, Сигеца, Миклош, Дунахарасти, в провинцията град Печ, Мишколц, Елшуежолц, Дебрецен.
За съжаление, малко знаем за българите в Унгария, но какво е характерно за тях? С какво те се отличават като малцинство, като общност? Както казахте, те са 13 признати малцинства в Унгария. С какво българите са характерни?
Ами, именно с тази вече повече от 100 годишна история, тя е, нали, много по-стара, присъствието на българите още от Чифуското въстание. След него се заселват на територията тогава на Унгария, след това на Австро-Унгария, но, нали, нашата история, която имаме живата връзка и документи, 1914 година и най-вече как идват тази третата вълна на българи гурбечи след освобождението на България от турско робство и края на 19 век. Десетки хиляди българи от Великотърновския край най-вече с идея за по-добър живот тръгват към тогава към Австро-Унгария и се заселват около големите градове и започват това градинарство, гурбечиство. Това се е предавало от семейство на семейство. Аз съм израснал в градинарско семейство. Моя дядо, баща ми, всички са били, нали, градинари и до ден днешен си имаме оранжери, български домати и така нататък. Вече не ни е това професията. Тази силно обич към България, освен че те десетки хиляди българи са били около 1910-20 година, имаме сведения в унгарските архиви, че дори унгарският парламент се е занимавал с този, да кажем, проблем. 20-30 хиляди българи работят тук в Унгария и винаги за Димитров ден, това е било традицията на деня на дялбата, октомври, края на октомври, по старому, по ново ноември, са се прибирали в България и така изнасят произведението или брутния продукт. И тенденциозно тогава унгарската държава започва на по-големите газди, са им казвали, на които са били ръководителите на нашите градинари, да им дават земя и да ги заселват около Будапешта. И тогава, 1914 година, се основава Дружеството на българите в Унгария. Това е най-старата малцинствена или неправителствена организация. Другите малцинства нямат подобно, но и зад граница, може би български общности също е уникално. Едва ли има, нали, която с такова старо дружество или въпреки на две световни войни, смяна на системи, винаги юридически сме съществували. Тия градинарски семейства, те са издържали Будапешта и големите градове са зеленчуци. Просто унгарците тогава са произвеждали картофи и пшеница и не са имали познания да отглеждат чушки, домати, пътлажан. И тук им казват пример, и тия, което с ръка трябва да се пипне. И тази традиция до преди 15-20 години се поддържаше много силно и активно и до ден днешен ние произвеждахме най-много. За съжаление, вече с свободния пазар, с тия промени, останаха 10-12 активни семейства, където и внуците се занимават с този занаят и поддържат традициите. И освен, нали, градинарството като фактор в Унгария, винаги връзката с България и с българското е била много силна и с дарения през 1956-53 започва, но 1957 се построява българския културен дом в Будапешта. То сега е в сърцето на Будапешта. Това е едно читалище, подновено за 300 човека с български механи, оживена културна дейност. Тук репетират нашите танцови състави, даваме го под наем, ползват го други малцинства, унгарски фирми. И това също е много важно, че имаме база, която е собственост на дружеството, т.е. обществена, публична собственост, но все пак е частна, защото с даренията на 300 семейства е построено, което е също много уникално и го няма вече в днешни дни.
И до ден днешен е активна тази дейност и българите се събират там.
Да, така е. И ние, наш, нашето поколение успяхме да надградим завещаното от дедите ни. Сега преди една година се построихме новия български образователен културен център. Той е точно срещу българския културен дом. И там е нашата детска градина, училище, библиотека, зали за нашия театър, администрацията на самоуправлението, и което е много важно. Най-важното, може би, тук се намира и българската църква, понеже имаме и църква, българският православен храм Свети Кирил и Методий. Той е строен 1934-37 година, паметник на архитектурата и също създарение на градинарски семейства. Така една малка България изградихме в сърцето на Будапеща. Църквата, читалището и отсреща образователните единици. Вчера, т.е. миналата година беше официалното предаване на новия образователен център. Присъстваха президента на България и на Унгария на откриването. Т.е. сме много уважавани от унгарска страна и от българска страна. В тия трудни времена се опитваме да държим единството на тази малка общност, но с много, много, много богати ценности, и вече нашите деца, внуците, да се включват в живота, да научат български, да са горди с това, че са българи, и да пазят завещаното от своите деди.
А как се роди идеята да се празнува Деня на българо-унгарското приятелство? От кога започна това и развива ли се и тази идея? Как избрахте и вашия патрон на това приятелство? Тъкмо 19-ти е Деня на българо-унгарското
октомври. 19 октомври, Деня на Свети Иван Рилски. И това беше наша идея. От българската общност тръгна тази идея към унгарския парламент, понеже от 10 години имаме право да участваме и в парламентарния живот на Унгария с така наречен застъпник. Нашия представител няма право на глас, понеже не може да събере необходимите 10-12 хиляди гласа, но ние го делегираме и той участва в почти като без право на глас, но като пълноправен депутат с инициативи, право на запитвания, изказвания, и чрез него успяхме да направим тази инициатива. Унгарската държава и парламент се отнесоха много добре, понеже винаги от исторически аспект двата народа имат много връзки и общо историческо минало, и приеха този ден да е Деня на Свети Иван Рилски. Много голямо уважение към нас, а след това и българският парламент. 2016 година беше, ако не греша, повече от 10 години. Тогава се приеха от двата парламента решенията за Ден на българо-унгарското приятелство. И има развитие, защото има и българска връзка, понеже Бела III, унгарския крал, взима мощите на Иван Рилски и ги, когато сме под византийско родство, и ги пренася в Естергон, в базиликата, в тогава главната им базилика на унгарците, и епископа не вярва в чудотворната сила на Свети Иван Рилски, и той унемява, и това е легендата или историята, и Бела III връща празнично мощите на Свети Иван Рилски и се извиняват българския народ, и тогава това е връзката. И в неизминалите години в църквата Света София българската общност от Унгария постави паметна плоча по случай Деня на българо-унгарското приятелство, защото Бела III ги връща мощите в Света София, и в базиликата в Естергон също има подобна, същата паметна плоча на два езика, и това също е много голям успех в католическа базилика на един български светец, на Свети Иван Рилски, на български език успяхме да издигнем паметна плоча.
Председателят на Българското републиканско самоуправление в Унгария Данчо Мусев чухме в интервю на Гергана Манчева. А поводът най-голямото събитие за българите там през 2025-та, вписването на традицията на българското градинарство в Унгарския национален регистър на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Данчо Мусев ни разказа и как 19 октомври е избран за Ден на българо-унгарското приятелство.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Анита Екенова от Лион беше провъзгласена за българка на годината Света Злата Мъгленска от годишните награди на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Преди 10 години Анита, заедно с създадената от нея фолклорна група От извора, организират първия фолклорен събор на Мегдана на другата България. в който на хоров Лион се хващат българи от различни държави. Инициативата увлича български фолклорни трупи от най-различни страни, като всяка година съборът се провежда на централните площади на различен европейски град. Тези площади играят ролята на мегдани, както е в нашата си традиция. През 2025-та съборът отпразнува първата си кръгла годишнина отново в Лион, Франция, а вече е в ход подготовката и за следващото издание на Мегдана на другата България. Именно спечелената популярност на инициативата носи на създателката и наградата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, която и беше връчена съвсем наскоро. И не само това, голямото семейство на мегданците, както Анита мило нарича всички танцуващи български народни танци по света, я избраха и за победител в друга една категория на същите тези награди – любима българка на публиката. Йоан Колев беше на церемонията в София и разговаря с Анита Екенова.
За мен тези награди първо са едно голямо признание за всичко това, което правя и благодарност от страна на хората, с които го правя, защото нито една българка не прави нищо сама. Ние имаме шанса да имаме екипи и хора, които вярват в нас и които ни подкрепят, които са ни криле и които са ни мотивация. Така че всички тези награди, любимка на публиката и българка на годината, ги дължа само и единствено на хората, които най-много творят с мен. Моите изворчета, както им казвам, от асоциация от извора, всички мегданци от Мегдана на другата България, които много обичам, и от Асоциация на българските фолклорни състави в чужбина, разбира се, всички членове на нашата асоциация и приятелствата, които правим по време на всички тези мегдани, на всички тези събори, които са различни личности, хора от институциите, Райна Манджукова, благодарение на която също българите в чужбина стъпиха здраво в България, вече много по-често се чува, че се говори за нас. И така, много съм доволна, развълнувана съм, разбира се, защото, доколкото разбрах, това е първо дубле, първа двойна награда такава и си казвам, че явно ние мегданци сме голяма работа и сме много силни, благодаря на всички.
Вие сте от Хасково и там също сте се занимавала с фолклор. Може ли да кажем, че сте наследствено закърмена с тази музика и този въобще начин на живот?
Със сигурност танцувах български народни танци в детски танцов ансамбъл Южняче с ръководител Васко Димов в Хасково и от малка обичам народните танци, фолклора, песните с малко прекъсване, защото докато бях студентка в Велико Търново, после бях в Париж и като пристигнах вече като млада майка в Лион, имаше нещо, което ми липсваше и всъщност си давах сметка, че това е българския фолклор. Имах нужда по някакъв начин да се чувствам българка сред това море от французи и фолклора ми даде тази идентичност, тази убеденост, че мога много добре да бъда много добра българка, да работя за България, за българския дух и идентичност в чужбина, като същевременно живея в страна, в която се чувствам перфектно интегрирана. Така че мога да кажа, че имам две родини почти. Едната е тази на душата, на сърцето ми, тази на родителите ми, тук където съм израснала, отгледана, тук където са ми корените, България. Много се гордея с нея. Както и тази, която ми е приела и е станала моя втора родина, Франция, и където живея в момента вече от повече от 20 години.
Там създавате фолклорен ансамбъл Изворче. Колко души са в него?
Да, направихме една група, която решихме да наречем от извора, тъй като от извора щеше да бъде фолклорът, който щяхме да представяме. И започнахме с 20-30 души. Ядрото е все още същото. Хората, с които създадохме групата, общо взето и до ден днешен са в групата. Създадахме много приятелства, много концерти, много спектакли и така и създадахме и на Мегдана на другата България. Т.е. с тези изворчета създадохме идеята за този пътуващ събор, който пътува в всички части на Европа и надяваме се някой ден да излезе от Европа, да отидем може би в Щатите, в Австралия, там също има много българи, да ги зарадваме и там с нашата многобройност. От извора в момента имаме над 50 члена, т.е. това са танцори, начинаещи, напреднали, като всяка една фолклорна група в чужбина. Това е едно общество. Ние сме там, за да събираме хората, правиме много спектакли, каниме групи от България, които идват артисти, журналисти, художници. Просто правим една много обща, глобална и богата културна дейност. Българският живот минава през нас. Тоест не е само фолклорна дейността на асоциацията, но действително фолклор е този, който ни събира и ни прави силни.
Само българи ли членуват в него или идват и французи?
Нашата група, както и събора, тъй като той е наше дете, той трябва да ни прилича, са отворени за всички тези, които обичат България, българското и българския фолклор. Нямаме претенции, че само българите имат право да се обичат тяхния фолклор и даже наблюдаваме, че имаме много чужденци, които сякаш са природени българи. Те просто толкова се възхищават на нашия фолклор, така добре го танцуват, дори пеят, свирят. Имам един танцор, който даже би бил в България и е намерил там, там се е запознал с съпругата си, която е французойка. Имаме много чужденци в групата, да, които свирят на български инструменти, българска музика, пеят, танцуват като нас и със сигурност са българи по душа, което всъщност е най-важното. Един път вкусиш ли от вкуса на българския фолклор и на емоцията и най-вече на това събиране. Хората се събират, обичат, дават си ръка, че си част от една общност. Нещо, което е много по-рядко в днешно време. Просто имам чувство, че хората са много, как да кажа, разделени, защото всеки за себе си. А пък при нас не е всеки за себе си. Ние сме един за всички, всички за един. Просто сме много заедно, много, много истински в чувствата и отношенията си. И мисля, че така печелим хора, чужденци и българи. И затова и, както често казвам, нашите групи за български фолклор и нашия Мегдан на другата България са място, където, както пее Богдана Караточева, ако до всяко добро същество застане поне още едно, ех, предвиждам такъв живот, че само си викам дано. Еми, дано, ето, случват се нещата, случват се малко по-бавничко, може би, но сигурно и съм много щастлива и доволна, че имам частица поне в този успех, да събера българите на един Мегдан и да са единни, обединени и обичащи се. За тези от вашите слушатели, които не познават все още събора на Мегдана на другата България, това е един пътуващ събор, който се случва всяка година на различно място. Една от нашите фолклорни групи в чужбина е организатор. Аз като координатор търся през цялата година на кого мога да поверя нашето бебе събор, което вече на 10 години. Така че си избирам по една група, която да е организатор на бъдещия събор. Пазим до последно в тайна коя ще е групата. Това е много важно. На финала на предния събор се обявява къде ще ходим до година. И до година ще ходим в Мюнхен. Минало е събора вече през Лион, Монпелие във Франция, Гандия, Палма де Майорка, Ланусия в Испания, Милано, Верона в Италия, Копенхаген в Дания и Прага в Чехия. Така че следва 11-ти събор, гответе се, той също ще бъде огромен, грандиозен в 3 дни. Имаме си и тема на събора, Либе ли Либе хубаво. Организатори ще бъдат небезизвестният ансамбъл Лазърка, които са на повече от 25 години и са като институция в Мюнхен. Очаквам да бъде още по-посещаем и още по-голям от нашето 10-то юбилейно издание, което направихме в Лион тази година и където събрахме около 4000 българи и чужденци, обичащи българският фолклор в спортната палата в Лион и на площада Теро.
Анита Екенова от Лион, носител на наградата Българка на годината Злата Мъгленска на Изпълнителната агенция за българите в чужбина беше това. А за да ни стане по-ясен принципът на избор на Българка на годината, слушаме и директора на агенцията Райна Манджукова.
За наградата българката не кандидатства сама, не се самономинира. Това е отличие, за което те номинират хората, които са преценили, че имаш принос, че имаш нещо, което си направил, нещата по-скоро, които си направил, те правят достойна за тази награда. Нямаме никакви ограничения за това кой може да бъде номиниращият. Може да бъде организация в чужбина, могат да бъдат организации в чужбина. Може да бъде инициативна група, ние не държим да е организацията, която номинира, да е юридическо лице. В крайна сметка, наистина имало и такъв прецедент, миналата година специално, номиниращият да бъде лице. Единствено лице, което е преценило, че дадената дама е достойна да бъде българка. Ние приемаме всички номинации. Още нещо искам да поясня за регламента на конкурса, защото знаете ли кое е смешното? Изпращам визуалната покана, картичката, на която пише изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за българите в чужбина, госпожа Райна Манджукова, викани на тържествената церемония за връчване на награда. Знаеш ли колко честитки получих? Честито, браво, заслужаваш. Хората не четат. Това е проблем на нашия 21 век. Видяха Райна Манджукова, видяха награда Българка на годината. Браво, Райне, честито! Само, че не съм аз Българка на годината. Аз връчвам тази награда. Агенцията е учредила и агенцията я дава тази награда. Та в този смисъл, с ваше позволение, искам още малко време да спра на регламента. Получих упрек, че някои българки не били, изобщо не знаели, че са номинирани. Което не може да е вярно, защото ние обявяваме дата, в която приключваме събирането на номинации. Обикновено това е краят на февруари. Понякога я удължаваме, но това е по наша преценка. Така или иначе, след като е изтекла съответната дата, до която събираме номинации, ние уведомяваме номиниращия и номинирания, че еди коя си дама е номинирана за Българка на годината. В правилника има възможност номинираната или номиниращият да оттеглят кандидатурата си. По някаква причина. И сме имали такъв прецедент. Миналата година една от дамите благодари искрено, но каза по лични причини бих искала да оттегля кандидатурата си. Тоест, има пълна свобода за това дали искаш да бъдеш наградена, дали нещо не се е променило междувременно от момента на номинирането до края на изтичане на срока. Постарали сме се да предвидим всякакви ситуации. Но след като съответната българка е уведомена, че е номинирана, след като съответната номинираща организация или организации или инициативни групи са уведомени, че тяхната номинация е приета, оттам нататък вече, както се казва, всичко е в ръцете на журито. Журито е от 7 души. Тази награда е учредена от Агенцията за българите в чужбина, но винаги решението се взима от комисия, която включва външни експерти. Председател на комисията е професор Пламен Павлов от Великотърновския университет, с когото двамата всъщност учредихме тази награда през 2009. След това професор Анна Кочева от Българска академия на науките. Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към министъра на външните работи, и госпожа Снежана Йоева Димитрова, директор на Държавния културен институт, също към министъра на външните работи. И генералният директор на Българска телеграфна агенция и генералният директор на Българско национално радио. Това са членовете на комисията и повярвайте, хич на име лесно.
Важни уточнения чухме от Райна Манджукова за регламента на конкурса Българка на годината Злата Мъгленска. Наградите за 2024 вече бяха раздадени. Предстоят номинациите за Българка на годината 2025, които ще започнат в началото на следващата година, както узнахме от ръководителя на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. А сега пък на нас Силви Въртан има нещо да ни каже.
Я кажи ми, облаче ли бяло, младе идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Що ли прави моето чедо мило с чужди хора, чужди хляб делило. кажи, облачи ли бяло, че жив и здрав, ту си ме видяло. Ти кажи, облачи ли бяло, че жив и здрав, видяло. Ми носи от мен много здраве, много мина, мъничко остана, наближава все да се върна, да си върна, майка да пригърна. Наближава все да си върна, да си върна и майка да пригърна.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Какви са българите? Какъв е животът на един чужденец в България? Трудно ли се опитумява езикът и културата ни? Къде се пресичат чувството за хумор и любовта към една малка държава от Източна Европа? Въпроси, които всеки един отворен към света българин си е задавал поне веднъж в търсене на своите собствени отговори. А ние ви предлагаме размислите на един американец, избрал да живее, да създаде семейство и дом точно тук в България. С него ни среща Весела Кръстева.
Добре дошъл, казвам в студиото на Радио България на Итан Шейбър.
Благодаря за поканата.
Навсякъде напоследък станахте толкова известен, колкото и профила ви, за който ще станем дума малко по-късно, но станахте популярен като американец с българска душа.
Не знам дали станах известен, ама да, все едно съм американец с балканска душа и врачанска жена, нали, трябва да спомена.
Задължително. Да започнем от самото начало. Всяка история е хубаво да си има начало и герой. Кой е Итан Шейбър?
Аз съм американец. Дойдох в България през 2018 година на почивка. Запознахме се с жена ми и вече живеем тук от 2020 година. Иначе какво правя? Работя в IT сферата, завършил съм физика, инженерство и се занимавам с музика от малък. И просто съм човек. Опитвам се да живея, да се развивам.
Спомняте ли си как дойдохте тук 2018 година? Почивка, но защо България?
Всъщност щях да отида до Босна, защото идеята ми беше, аз имах малко пари и щях да започна на програма на магистратурата. Имах един месец горе-долу, дето исках да направя почивка и трябваше да е хем ефтино, хем интересно и аз никога не съм бил в Източна Европа. Реших да отида до Босна, ама в най-последния момент баща ми вика, ама защо ще отидеш там до Босна, ще вземеш да настъпиш на минато там си и добре де, викам, ще отида някъде другаде. И гледах някакви видеа за Хърватия, България и реших, че български език звучи доста интерес и обичам езици. Бях учил руски език преди много-много време. Сега не мога да го говоря, ама все пак реших, че български език някак ми е звучи добре. Не го разбирам, ама все пак някакви думи. Ще отида там. И реших да дойда в последния момент, съвсем спонтанно бих казал.
Сам?
Сам, да.
И какво беше първото впечатление? Първия спомен от България?
Най-първия спомен, аз возя един таксиджист, ме вози до Airbnb, който бях резервирал и говоря с него на смес немски и руски, защото той не знаеше английски, аз знаех три думи на български. И това ми беше интересно. От началото може някак си да комуникираме. Втория ми спомен е, че оказа се, че аз бях резервирал нещо в студентски град. И много бях гладен от самолета, от полета. Хода из студентски град и виждам един човек, едно момче на 20 години, да кажем. И аз бях на 23. И той яде един много голям сочен бургер. И аз много исках такъв. Питам го, откъде е този бургер? И той ми даде да хапна аз от неговия бургер. И това беше много интересно. И аз смисъл, приех поканата да го ям. Така че от самото началото хората бяха толкова отворени, прилични, добри. След това, нали, бях там общо взето 4 седмици и може би към третата седмица запознахме се с жена ми в около НДК. Всъщност писахме се, защото аз учих български и тя учеше английски и има едно приложение за учене на езици, което отдавна ползвам. И оказа се, че и ние двамата сме в София, решихме да се разходим около НДК с кучето на брати, на Шуре ми. И тя не можеше да говори английски много добре и аз само едни изречения бях подготвил, такива запазени. Ама някак си се общувахме. Беше много бавно, трудно. В един момент тя ме пита, do you like beer? И казвам, yeah, I like beer. Тя, I like too. С много силен акцент. И викам, мале, хареса ми тази момиче. Ама мислих, че няма да се видим пак, защото беше толкова нали, сложно в комуникацията. Ама след това, нали, час примерно се разхождаме и след това продължавахме да си пишем и видяхме се няколко пъти повече и решихме да започнем връзка от разстоянието, защото аз нали, трябваше да уча все пак.
По това време къде се върна? В Америка ли продължи да учиш магистратурата?
Не, аз в Европа. В смисъл програмата и затова реших да дойда в Европа като цяло, защото програмата беше в три различни държави. Всеки семестър друга държава. Франция, Полша, Италия и последния семестър, тето трябваше да, вече да си пиша дипломската работа, говорих с директора на програмата, за да мога да го пиша от България, Софийски университет. Да.
България е победила Франция, Полша и Италия.
Да.
Не в едно нещо. А езика кога започна да учиш? Каза, че си почнал...
Еми тогава.
Когато
тогава,
дойде в България.
Като дойдох, да. На самолета, помня, нали, че имах... Notes, нали, такова приложение за
бележки,
някакви фрази, които бяха подобни и на руски език и реши, добре, ще ги науча тия и вече като съм там, не знам доколко ще уча езика, така бях мислил, ама да, оказа се, че ще остана или ще се върна.
Българката, която те печели за България, всъщност е Милена.
Милена, да.
И попаднах на един материал от колегите от Враца, от нашият регионален клон там, на Българското национално радио. Материал, в който разказват за вашата изключителна сватба.
Да. Ние се женихме...
По време на COVID, за съжаление, се случва това малко преди да...
Да. Не във Враца, а в Бели извор. при Бай Румен.
Защо и кога решихте да останете тук с твоята съпруга?
Може би след сватбата говорихме дали да отидем до Щатите или да останем тука, ама и на нас двамата ни харесва България. В смисъл обичаме България и тя си обича държавата. И не беше за нея най-голямата мечта да отиде в Щатите. Някои хора това го искат, а тя вече като отидохме там... Като се запознахме с всичките роднини, тя е по-отворена към това, защото и доста и хареса. Ама то не е, че беше най-голямата и мечта. И за сега решихме да останем тук. Няколко пъти го обсудихме, ама аз мисля, че начинът на живот тук е доста по-добър, да го кажа така. За мен поне. По сравнение с къде аз живеех в Щатите, до Нью-Йорк, в Лонг-Айленд, в преградията. Смисъл, не се храни много здравословно, не ходим пеша, няма даже инфраструктура за това. няма да коментирам сега за инфраструктура тук в София, ама смисъл, идеята ми е, че да, там има повече стрес, повече бързане, има толкова много страшни културни неща, които се случват, които не ми харесват и за детето ни, примерно. И за сега мисля, че тук може да се живеем по-добре, да се развиваме. Поне аз имам такова чувство, че мога. И не, че тук няма проблеми, затруднения, ама то навсякъде има нещо човек да мрънка, нали? И за мен, поне за сега, и мисля за повече време, на България е мое място.
Кое беше най-трудното, с което успя да свикнеш, или пък може би не си свикнал все още?
Може би с езика още. В смисъл, аз вече мога да смея да кажа, че говоря български, ето се разбира, ама все още не ми е... В смисъл, трудно ми е още. Много го мисля. И аз само от няколко седмици аз вече пускам повече видеа по социалните мрежи. По принцип, нали, се занимавам с музика, ама на никой не им пука за музика, така че реших, че трябва да направя нещо по-различно. Иначе пускам тия видеа и записвам ги на български език, и то реално доста помага. Аз от 7 години имам горе-долу граматиката, лексиката, ама да го усвоя така, за да мога да говоря по-свободно, доста помага, защото вкъщи говорим английски, на работа английски, с приятели на английски, така сме свикнали, така че може би езика.
Въпреки, че даваш съвети за това как чужденецът да научи български по-добре.
Това е малко шеговито, ама да, в смисъл, ако някой чужденец иска да научи български, заповядай. Имам двустепена система за лесно освояване на български език. Първата стъпка е намери си една българска жена, и втората стъпка е сипи си една ракика, за да се отпуснеш, и вече това е системата, трябва да има ефект.
Цялото интервю с американеца Итин Шейбър можете да чуете на уебсайта на БНР под сайт Радио България на български език. Сега само ще споменем още за опитите на Итан в музиката. В социалните мрежи ще го намерите като Селянин Дион. И бързаме да уточним, че Итан не е от най-големите почитатели на Селин Дион, но признава, че тя е страшна певица. А с псевдонима Селянин Дион, единствената му цел е музиката му да бъде чута и хората да се забавляват истински. Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на Радио България, а също в платформата за подкасти на БНР binar.bg. Остана само да ви поздравя от името на екипа ни днес: Диляна Трачева, Светлана Тодорова, Богомила Даскалова и Красимир Мартинов. До чуване!
На Радио България по програма Христо Ботев.